Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
Διάφορο πάρτι, στεκόσουν στην άκρη με ένα τσιγάρο ανάμεσα στα χείλη. Σαν να έψαχνες κάτι να σου μοιάζει με χάδι στον κόσμο που δεν μπορεί να σε κρατήσει. Νομίζω πως κάπου σε έχω ξαναδεί. Το Παγκράτη μαζί σου θυμίζει μια εποχή που δεν έχω ζήσει. Είπα μια μέρα θα μας κάνω μουσική κι έτσι θα μείνουμε για πάντα ζωντανοί στην πόλη μπλεγμένη. Μα εσύ είσαι ταξί. Στο Παγκράτη.
κουβέντες μακρινές, Φωνή της Ελλάδας, χρόνια πολλά σε όλους. Λοιπόν, μεγάλη γιορτή σήμερα ή των φώτων. Χρόνια πολλά και καλά σε όλους σας. Είμαστε εδώ ζωντανά στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Ο Γιώργος Κεραμιδάς είναι στο ένα μικρόφωνο.
Καλημέρα και από μένα, Νατάσα, και σε όλους τους ακροατές μας.
Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και στην κονσόλα του ήχου είναι ο καλός φίλος και συνάδελφος, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα έθιμα σήμερα. Έχουν ξεκινήσει βέβαια από χθες με τα κάλαντα. Λίγο έχει εκλείψει νομίζω αυτό. Δεν ξέρω τι γίνεται.
Συμφωνώ.
Στην υπόλοιπη οικουμένη, θα πω, όχι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Εάν δηλαδή τα κάλαντα των φώτων που τα λένε συνήθως παραμονή, τα ακούμε σε άλλες πλευρές του κόσμου και σε άλλα σημεία αυτού του πλανήτη, όπου έτσι μπορεί να υπάρχουν πολλοί Έλληνες. Πάντως πριν από λίγη ώρα έγινε και εδώ στην Ελλάδα, σε διάφορα σημεία και στον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη, ο αγιασμός των υδάτων. Βούτυξαν οι βουτυχτάδες να πιάσουν τον σταυρό.
Έχεις βουτύξει ποτέ, Νατάσα?
Όχι.
Ποτέ?
Ποτέ. Έχεις βουτύξει, Γιώργο?
Όχι. Αλλά θέλω να βουτύξω κάποια στιγμή. Το έχω στο μυαλό μου.
Πρέπει να το κάνεις.
Πρέπει να το κάνουμε μαζί, θέλω.
Να το κάνουμε μαζί.
Ναι, του χρόνου.
Έχεις μάθει ότι βουτάω το χειμώνα.
Βεβαίως, έτσι έμαθα. Θέλω να το βεβαιώσω.
Θες να το επιβεβαιώσεις, ναι. Λοιπόν. Και σιγά σιγά ουσιαστικά τελειώνει και το 12ήμερο. Ναι. Αυτό το 12ήμερο, το γιορτινό, φεύγουν οι καλικάτζαροι, έτσι λένε. Βέβαια με την διαφορά της ώρας, νομίζω ότι στην Αυστραλία πρέπει εδώ και αρκετές ώρες να έχει πραγματοποιηθεί ο αγιασμός και η ανέλκυση του σταυρού και δεν ξέρω τι άλλο έχει ακολουθήσει.
Θα μάθουμε όσο νούπο.
Θα μάθουμε λοιπόν, θα ταξιδέψουμε μέχρι τη Μελβούρνη, έτσι, την τρίτη μεγαλύτερη ελληνόφωνη πόλη, μετά από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη θα πάμε στη Μελβούρνη και θα συναντήσουμε την κυρία Πέννη Τσοπανοπούλου. Είναι χοροδιδάσκαλος, έναν πολύ μεγάλο ομογενειακό φορέα στην ποντιακή εστία της Μελβούρνης. Καλησπέρα στη Μελβούρνη από την Αθήνα.
Καλησπέρα από τη Μελβούρνη και καλημέρα σας. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά.
Χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έχετε, με υγεία, με πολλές χαρές, να συνεχίσετε έτσι να διατηρείτε τα ήθη και τα έθιμα της παραδόσης στη μακρινή Αυστραλία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Τσοπανοπούλου, που είστε τηλεφωνικά στη συντροφιά μας. Λοιπόν, εμείς λίγο μπαίνοντας στις μεγάλες ομογενειακές σελίδες, στο The Greek Herald, στο Νέο Κόσμο και στις άλλες ομογενειακές εφημερίδες, είδαμε ότι οι περισσότερες εκδηλώσεις θα γίνουν την Κυριακή που μας έρχεται, 11 Ιανουαρίου. Αλλά το βασικό έθιμο των Θεοφανίων, δηλαδή ο αγιασμός των υδάτων και η ρήψη και η ανέλκυση του Σταυρού, έχει γίνει σαφώς και στη Μελβούρνη. Εσείς η ποντιακή εστία της Μελβούρνης, πού ακριβώς, γιατί διαβάζουμε έτσι σε διάφορα σημεία, δηλαδή έγινε ο αγιασμός των υδάτων στο Φράγκστον, έγινε στο ναό της Παναγίας Καμαριανής. Εσείς πού ακριβώς η ποντιακή εστία της Μελβούρνης το γιορτάσατε?
Εμείς παραβρεθήκαμε παραθαλάσσια, γιατί εδώ φυσικά καλοκαίρι είναι, στην Παναγία Καμαριανή, σε μια περιοχή περίπου 120 χιλιόμετρα έξω από το κέντρο της Μελβούρνης, σε μια περιοχή που λέγεται Rye.
Α, μάλιστα. Και ο ναός εκεί είναι ναός που συγκεντρώνει έτσι πολύ κόσμο.
Ναι, έρχονται από τη Μελβούρνη. Φυσικά υπάρχουν τρία μέρη σήμερα που κάνανε τα Θεοφάνεια, όπως είπε στο Frankston, εμείς που βρισκόμαστε εδώ στο Rye, και δίπλα-δίπλα στο Rye ένα άλλο χωριό που λέγεται Rosebud. Σήμερα έγιναν τα τρία και η Αρχιεπισκοπή κάνει τα Θεοφάνεια την Κυριακή 11 Ιανουάριου στο Port Melbourne, που βρίσκεται στο κέντρο της Μελβούρνης. Αλλά εδώ στην Παναγία Καμαριανή συγκεντρώνεται πάρα πολλοί κόσμος. Έρχονται από τη Μελβούρνη παντού και έρχονται εδώ πάνω, πλησιάζονται και μετά έρχονται παραθαλάσσια εδώ στο πάρκο. Τα παιδιά φυσικά πάνε στη θάλασσα εκεί. Είχαμε σήμερα μαζί μας τον επίσκοπο Ιζακίν μαζί μας. Και μετά που τελειώνουν τα Θεοφάνεια και βουτάνε τα παιδιά μέσα, το πανηγύρι γίνεται παραθαλάσσια στο πάρκο εδώ με μουσική και με κόσμο, με φαγητό, όπως γίνεται σωστό το πανηγύρι.
Εσείς βεβαίως είστε πολύ τυχεροί, γιατί έχετε καλοκαίρι αυτή την περίοδο.
Καλοκαίρι, ναι.
Οπότε είναι πραγματικά πολύ εύκολο, φαντάζομαι, να βουτήξουν οι βουτιχτάδες. Βουτούν και κοπέλες, γιατί εδώ, ας πούμε, είδατε, εγώ έχω έτοιμα από το συνεργάτη μου, τον Γιώργο Κεραμιδά, να βουτήξουμε μαζί.
Εδώ, παρόλο που είναι καλοκαίρι, το νερό είναι πάρα πολύ κρύο. Δεν είναι σαν την Ευρώπη που είναι ζεστούτσικος ο νερός. Αλλά εδώ έχουμε δει δύο κοπέλες, όχι σήμερα, νομίζω ένα ήταν σήμερα και ένα προπέρσι που πηδήξανε, αλλά τα αγόρια τα πήρανε.
Μάλιστα, ναι, διαβάσαμε ότι τον Τίμιο Σταυρό εκεί ακριβώς στο σημείο που έγινε σήμερα ο αγιασμός των υδάτων, τον ανέσυρε από τα νερά ο Κυριάκος Χατζηνικόλας.
Ακριβώς.
Μάλιστα, πολύ ωραία. Νέο παλικάρι βλέπουμε στις φωτογραφίες. Νέος άνθρωπος.
Νέο παιδί, ναι, ναι.
Ναι. Τα κάλαντα, τα οποία συνήθως έτσι τα λένε παραμονή των Θεοφανίων, εδώ τουλάχιστον στην Αθήνα έχουν εκλείψει σε πολύ μεγάλο βαθμό και οφείλω να πω, κυρία Τσοπανοπούλου, ότι βγαίνουν και μικρά και πολύ μεγαλύτερα παιδιά και λένε τα κάλαντα την παραμονή των Χριστουγέννων, αλλά παραμονή ακόμη και της πρωτοχρονιάς δεν συναντάς πολύ κόσμο, δηλαδή σαν να τους έφτασαν τα λεφτά που πήραν την παραμονή των Χριστουγέννων και δεν ξαναβγαίνουν εύκολα την παραμονή της πρωτοχρονιάς, πόσο πιο πολύ την παραμονή των φώτων.
Ή μήπως είδαν ότι δεν ανοίγει ο κόσμος και σου λέει τι να ξανατρέχω τώρα.
Α, και αυτό μπορεί να ισχύει.
Εμείς εδώ, δηλαδή, μπορώ να μιλήσω για την Ποντιακή Εστία εδώ στη Μελβούρνη. Εμείς βγαίνουμε κάθε χρόνο παραμονή και τις μέρες προπαραμονής για κάλαντα. Και εδώ, λόγω διακοπές, γιατί εμείς εδώ τώρα έχουμε διακοπές, όπως εσείς έχετε εκεί το καλοκαίρι κάνα 2-3 μήνες, εμείς θα έχουμε τώρα εδώ 6 εβδομάδες. Όλοι φεύγουν, πάνε εξωτερικό, πάνε αυτό. Και δεν πολλοί βγαίνουν εδώ να πούν κάλαντα πρωτοχρονιά, παραμονή φωτών και τέτοια πράγματα.
Μάλιστα. Εμείς γνωρίζουμε ότι οι ποντιακές εστίες, οι σύλλογοι των ποντίων σε όλο τον κόσμο είναι πραγματικά πάρα πάρα πολύ δραστήριοι. Και μάθαμε ότι και σήμερα στο γλέντι που ακολούθησε, γιατί ήδη είναι περασμένη η ώρα σε εσάς, πρέπει να είναι τώρα 8 και 4, 9 και 4 το βράδυ.
9 και 4 το βράδυ, ναι.
Έχουμε 9 ώρες διαφορά, ότι στο γλέντι που ακολούθησε ήταν και οι Μαυροθαλασσίτες. Οι Μαυροθαλασσίτες είναι μουσικό συγκρότημα της Ποντιακής Εστίας.
Είναι μουσικό σχήμα. Υπάρχουν και τα πιο μεγάλα παιδιά, δηλαδή ηλικίας 25 και πάνω, 30-35. Αλλά αυτά τα παιδιά που παίξανε σήμερα είναι ακόμα μαυροθαλασσίτες, αλλά τις πιο νεολαίες τα παιδιά. Είναι ηλικία από 15 χρονών τα παιδιά που παίζανε λύρα. Ο τραγουδιστής είναι 17 χρονών και ο ταουτής 18 χρονών. Και η κοπελίτσα που έπαιξε μαζί τους, πιστεύω ότι ήταν 13 χρονών και αυτή στον ταούλι.
Απίστευτο, απίστευτες ηλικίες. Αυτό αποδεικνύει ότι παρόλο που ακούγεται ότι οι περισσότεροι σύλλογοι τα τελευταία χρόνια αυτό που έχουν έτσι ως πρώτη προτεραιότητα είναι το πώς θα προσελκύσουν τις νέες γενιές ή τους νέους τρίτης, τέταρτης γενιάς στους κόλπους των συλλόγων, να πάρουν τα ενία, να μπουν και αυτοί στη διαδικασία των εκδηλώσεων, να συμμετέχουν στις δράσεις των συλλόγων. Βλέπουμε ότι τουλάχιστον η Ποντιακή Εστία Μελβούρνης θα καταφέρει μια χαρά σε αυτό το κομμάτι, για να έχετε ένα έτσι μουσικό συγκρότημα 13, 15 και 17 χρόνων.
Θέλετε να μας πείτε...
Ναι. Πάρα πολύ σκληρά, δηλαδή επειδή βρισκόμαστε τόσο μακριά από την Ελλάδα εδώ, δηλαδή το γυρεύουμε όπου και μπορούμε να το δούμε, το γυρεύουμε αυτό το Ποντιακό και ευτυχώς έχουμε το σύλλογο που κάθε Κυριακή μαζευόμαστε για μαθήματα, χορού, παίζουμε και τη λίρα εκεί, κάνουμε και τους χορούς μας κτλ. Αυτό μας κρατάει ενωμένοι κάθε Κυριακή. Βλεπιόμαστε, τα λέμε, γελάμε, γλεντάμε και όταν βρισκόμαστε έξω έτσι αυτό και εδώ ερχόμαστε, υποστηρίζουμε τα παιδιά μας, για, όπως είπες, για τα παιδιά αυτά να μπορούν να συνεχίσουν, δηλαδή όπως μεγάλωσα εγώ, να είναι και αυτά τα παιδιά να συνεχίζουν τα έθη και τα εθήματά μας.
Πάρα πολύ ωραία. Θέλετε να μας πείτε πότε ιδρύθηκε η Ποντιακή Εστία?
Η Ποντιακή Εστία φέτος γιορτάζει τα 50 χρόνια του Συλλόγου. Ιδρύθηκε το 1976 και φέτος για το Σύλλογο είναι ο χρόνος που είναι πάρα πολύ σπουδαίος και πάρα πολύ μεγάλο χρόνο. Έχουμε πολλές γιορτές να κάνουμε. 50 χρόνια εδώ στην Αυστραλία για να ακόμα να συνεχίζει Σύλλογο είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Ποντιακό, ελληνικό, κριτικό, υπηρώτικο, ό,τι και να είναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό τόσο μακριά που βρισκόμαστε από την πατρίδα μας να συνεχίζει τέτοιο πράγμα εδώ στην Αυστραλία.
Είναι πράγματι πάρα πολύ σημαντικό. Έχετε εικόνα έτσι πόσα μέλη είσαστε συνολικά στην Εστία?
Είμαστε περίπου στα 300 με 450 μέλη.
Πολύς κόσμος.
Ναι, φίλοι. Μέλη, το χορευτικό συγκρότημα, τα χορευτικά συγκροτήματα μας, έχουμε 5 χορευτικά συγκροτήματα, από το παιδικό μέχρι το βασικό τμήμα, υπάρχουν περίπου 100 παιδιά. Η μουσική, εντάξει, έχουμε 2 λιράριδες πιο μεγάλοι, τα πιτυρίκια αυτά που είδαμε σήμερα, δηλαδή βαδίζουμε στο καλό δρόμο, προσπαθούμε και βαδίζουμε καλά.
5 χορευτικά συγκροτήματα, δηλαδή πραγματικά μιλάμε για πολύ κόσμο και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως μας λέτε, από τα μικρά παιδιά μέχρι τους μεγαλύτερους. Να ρωτήσω, ναι, όταν οι άλλες εθνικότητες, γιατί είναι μια πολυπολιτισμική χώρα η Αυστραλία, μια πολυπολιτισμική πόλη, η Μελβούρνη, όταν από τις άλλες εθνικότητες βλέπουν τους μοναδικούς ποντιακούς χορούς, πώς αντιδρούν?
Μπαίνουν μέσα.
Μπαίνουν μέσα.
Δοκιμάζουν και μπαίνουν μέσα. Εδώ σήμερα, εδώ που είμαστε, όπως είπα, στο ΡΟΑΙ, στην περιοχή που έβγαιναν τα Θεοφάνια, είναι πολύ υπάρχουν Έλληνες, αλλά υπάρχουν και πολλοί Αυστραλοί εδώ γύρω και μπήκαν μέσα. Σήμερα ήρθαν, μπήκαν, γλεντήσανε μαζί μας, ήρθανε, δοκιμάσανε τα σουβλάκια, τις μπουγάτσες και αυτά που είχαμε εδώ γύρω και γλεντάνε μαζί μας.
Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραίο αυτό.
Διδάσκετε μαθήματα ποντιακής διαλέκτου στην Εστία?
Όταν είχαμε κορονοϊό, ναι, μέσω των υπολογιστή είχαμε διάλεκτο και πιστεύω η κυρία Ρώμα Σιάχου ακόμα το συνεχίζει αυτό.
Ναι, η Ρώμα Σιάχου είναι αγαπημένη και σε μας εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Έχει έρθει και 2 φορές στο στούντιο. Και θέλουμε να σας προσκαλέσουμε και εσάς όταν με το καλό, αν με το καλό έρθετε στην Αθήνα, να το ξέρετε λίγο καιρό πριν, να το γνωρίζουμε και εμείς και να κανονίσουμε να έρθετε και στο στούντιο, έτσι να κάνουμε μια πολύ πιο μεγάλη κουβέντα. Ο Πόντος έχει έτσι μια ξεχωριστή ιστορία. Είναι η ποντιακή διάλεκτος. Είναι τα υπέροχα έθιμα. Η υπέροχη και μοναδική κουζίνα, αυτές οι ποντιακές συνταγές που είναι πραγματικά ξεχωριστές. Δεν ξέρω εάν καταφέρνετε, ας πούμε, να ετοιμάζετε κάποιες από αυτές στη μακρινή Μελβούρνη.
Ναι, όταν πιστεύω πριν από 2 χρόνια κάναμε έτσι φαγητά της Ποντιακής κουζίνας, αλλά και φέτος, δηλαδή που είπαμε γιορτάζουμε τα 50 χρόνια, μία από τις εκδηλώσεις που διοργανώνουμε μέσα στο χορευτικό, η νεολαία μας διοργανώνει να έρθουν οι μανάδες μας που ξέρουν για το χαβίτς, για τα βαρένικα αυτά, για να μας τα δείξουν, να τα κάνουμε εκεί μαζί τους και μετά να καθίσουν όλοι εκεί μαζί να τα φάμε. Θα υπάρχει τέτοιο αυτό εδώ, ναι.
Α, να δοκιμάσετε δηλαδή υπερέκ και μαντί και όλα αυτά τα ωραία.
Όλα, όλα.
Το δικό σας προσωπικό αγαπημένο ποιο είναι?
Το ποιο, συγγνώμη?
Το δικό σας αγαπημένο από όλα αυτά τα όμορφα φαγητά.
Θα ήθελα να πω το περέκ και τα βαρένικα.
Μάλιστα, μάλιστα. Και εμείς θα θέλαμε.
Θέλω να μου πείτε και την αγαπημένη σας δράση από αυτές που κάνετε με την ποντιακή εστία. Ποια είναι αυτή που ευχαριστιέστε παραπάνω?
Επειδή εγώ είμαι χορδασκάλισσα, έχουμε 5 χορδασκάλους, αλλά εγώ βασικά τους βλέπω όλους. Αυτό που ευχαριστιέμαι πάρα πολύ που βλέπω κάθε Κυριακή που βρισκόμαστε μαζί και βλέπεις τα παιδιά να αρχινάνε από 5 χρονών και μετά να τα έχεις μπροστά σου όταν είναι 15-20 χρονών και ακόμα να τους διδάσκεις και να βρίσκονται στο σύλλογο. Εγώ εκεί στην Ποντιακή Ιστία είμαι 45 χρονών τώρα και βρίσκομαι στην Ποντιακή Ιστία 41 χρόνια. Να βλέπω τα παιδιά αυτά και να τους διδάσκω από πιτσιρίκια μέχρι να 20 χρονών. Αυτό είναι που ευχαριστούμε, γιατί ακόμα βρίσκονται στο σύλλογο που έχω μεγαλώσει εγώ.
Οπότε θα έχετε δει και εσείς οι ίδια παιδιά τα οποία μεγαλώνοντας μπορεί και τα ίδια τα παιδιά να γίνανε χοροδιδάσκαλοι και να μετά...
Ακριβώς.
Έτσι. Και μετά ακριβώς να μαθαίνουν και αυτά τα άτομα τα μικρότερα παιδιά. Τέλεια.
Ναι, έτσι συνεχίζει. Αν δεν υπάρχει αυτό, δυστυχώς σταματάμε. Ναι. Όχι μόνο εμείς, δηλαδή δυστυχώς σταματάνε όλοι εδώ, όπως είπα πριν, οι κριτικοί, οι πυρότες, όλοι σταματάνε. Αν δεν υπάρχει κάποια συνέχεια, να βλέπουν εμείς, όπως είπα εγώ που είμαι 40 και χρονών, να είμαι ακόμα εκεί και να λένε, αφού είναι αυτοί ακόμα εκεί, εγώ και εγώ ακόμα εδώ θα είμαι. Αν δεν υπάρχει τέτοια ηλοτροπία, δεν συνεχίζει σύλλογο.
Μάλιστα. Να υποθέσουμε ότι έχετε γεννηθεί εκεί, στη Μελβούρνη.
Ναι.
Μάλιστα. Δεύτερης γενιάς.
Ναι.
Οι γονείς σας δηλαδή μετανάστευσαν στη Μελβούρνη πότε περίπου?
Δεν ξέρω. Ο πατέρας μου ήταν, θα σε γελά, περίπου 18 χρονών ήταν ο πατέρας μου όταν ήρθε εδώ.
Μάλιστα.
Και τώρα είναι 88.
Πόβο. Να τον χαίρεστε. Ναι. Πραγματικά να τον
χαίρεστε
την κάθε στιγμή μαζί του. Οφείλω να ομολογήσω ότι μέσω της ποντιακής εστίας στη Μελβούρνη και αν θέλετε και με το προσωπικό μεράκι και την αγάπη κάποιων ανθρώπων όπως είναι η Ρώμα Ασιάχου που αναφέραμε, όπως είναι η Λίτσα Αθανασιάδη, είναι πολύ σημαντικά αυτά που έχετε καταφέρει και για τη γενοκτονία των ποντίων να μην ξεχαστεί, να αναγνωριστεί και η δράση σας κάθε χρόνο εκεί στη Μελβούρνη είναι πραγματικά πολύ πολύ σημαντικές και της ποντιακής εστίας και των άλλων ποντιακών φορέων και ναι, σας συγχαίρω ειλικρινά και για αυτό το κομμάτι. Είναι, θεωρώ, πολύ σημαντικό. Θέλω όμως, κυρία Τσοπανοπούλου, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, είτε με εσάς, είτε με τον πρόεδρο, την πρόεδρο, να μας μιλήσει κάποιος τις επόμενες ημέρες ή λίγο πριν από κάποια από τις σημαντικές εκδηλώσεις που θα κάνετε για να γιορτάσετε τα 50 χρόνια. Θα θέλαμε πολύ δηλαδή να ξαναμιλήσουμε και να προβάλλουμε όλες τις δράσεις για το μισό αιώνα ζωής και λειτουργίας της ποντιακής εστίας Μελβούρνης.
Βεβαίως, βεβαίως. Πολύ ευχαρίστω.
Να είσαστε καλά, να περνάτε όμορφα. Έρχεστε συχνά στην πατρίδα?
Δυστυχώς όχι. Ήμασταν εκεί πέρσι για 6 εβδομάδες. Αλλά δεν μπορούμε, προσωπικά δεν μπορώ, δηλαδή τα παιδιά μου τώρα είναι στα τελικά του τα χρόνια στο γυμνάσιο και λίγο δύσκολο είναι τέτοιες χρόνιες να φύγεις για τόσο καιρό, αλλά πήγαινε να ερχόμαστε όσο μπορούμε, ναι, όσο μπορούμε, όχι όταν μπορούμε.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν στη συντροφιά μας. Θέλουμε πραγματικά να σας στείλουμε πολλές ευχές για μια καλή χρονιά. Ό,τι καλύτερο, κυρία Τσοπανοπούλου, και σε εσάς και στην Ποντιακή Εστία. Και όπως είπαμε, θα μιλήσουμε και πάλι για να προβάλλουμε τις δράσεις για τα 50 χρόνια της Εστίας. Να είσαστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ και καλή χρονιά σε όλους σας.
Ευχαριστώ.
Glasses of wine and a price that can buy you a room. Our life's a dream. We all check in. Our life's a dream. We all check in. Forget those gents refined, only strangers are kind in a streetcar of days passing by.
Belle Rev, η Νατάσα Μποφίλου είναι αυτή που ακούμε, είναι έτσι από μία παράσταση, μουσική παράσταση. Μουσική βεβαίως Θέμης Καραμουρατίδης, στίχη του Γεράσιμου Ευαγγέλου. Ήταν μια παράσταση που έκανε η ίδια η Νατάσα Μποφίλου μαζί με τον Κώστα Κωστόπουλο και τον Σταύρο Σταυρίδη. Παρουσιάστηκε σε διάφορους χώρους, αυτό το Belle Rev που έχει και μαζί της έτσι μια θεατρικότητα, είναι και πολλής κόσμος που συμμετέχει στην παράσταση που τραγουδάει μαζί της, γιατί ήρθε η ώρα και εμείς να γνωρίσουμε μια Ελληνοκαναδή ηθοποιό, η οποία έτσι κάνει μια διεθνή καριέρα και στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση και σε διάφορα βίντεο παιχνίδια, voice acting. Είναι η Μελισάνθη Μάχουτ, την καλωσορίζουμε στην συντροφιά μας. Καλημέρα. Μάχουτ ή Μαχούτ?
Μάχουτ. Ήταν τέλειο.
Να καλημέρα. Πω, καλημέρα, Μελισάνθη. Να πω εγώ προσωπικά ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για τη συγκεκριμένη συνέντευξη που θα κάνουμε τώρα. Είναι αγαπημένο μου πρόσωπο. Καλώς ή κακώς Σε έχω ακούσει πάρα πολλές ώρες
μέσα
από το βίντεο παιχνίδι. Αλλά όχι μόνο έτσι, έχω να πω ότι έχω λατρέψει πάρα πολλές από τις παραγωγές που έχεις συμμετάσχει. Έχω δει προσωπικά και το The Meg 2 και την τρίτη σεζόν του Έτερος Εγώ. Πραγματικά είναι από τις συνεντεύξεις που είμαι πολύ χαρούμενος που θα έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε.
Και ελπίζω να χαρούν και οι ακροατές και οι ακροάτριες που θα γνωρίσουν περισσότερο την Μελισάνθη Μάχουτη, η οποία γεννήθηκε στο Τορόντο του Καναδά, Μελισάνθη.
Ναι, εκεί. Εκεί γεννήθηκα και δυστυχώς νομίζω έφυγα αρκετά νωρίς, δηλαδή δεν πρόλαβα πολλά, δεν θυμάμαι και πάρα πολλά από τότε. Βέβαια επισκεπτόμουν πολλά χρόνια μετά, αλλά δεν έμεινα εκεί πολύ.
Δεν κατάφερες να μείνεις στον Καναδά. Το σκέφτεσαι όμως πολλές φορές, γιατί ήδη έχεις μια διεθνή καριέρα και ο Καναδάς είναι μια αρκετά μεγάλη δύναμη και στον κινηματογράφο.
Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι πλέον βρήκα τη μέση λύση, τη μέση οδό. Δηλαδή, καλύπτω το θεωρώ το αγγλοσαξονικό κομμάτι με το να μένω στο Λονδίνο ένα μεγάλο κομμάτι του χρόνου. Mm-hmm. Γιατί όπως και να το κάνουμε, ειδικά, εντάξει, ο Καναδάς ήταν λίγο μακριά, η αλήθεια είναι. Γιατί έχω περισσότερη οικογένεια πλέον είναι εδώ. Mm-hmm. Αλλά ναι, προφανώς το είχα σκεφτεί κάποια στιγμή. Αλλά νομίζω ότι επειδή το μεγαλύτερο κομμάτι της ενήλικης ζωής μου το έχω περάσει στην Ευρώπη, πλέον έχω αποστασιοποιηθεί αρκετά και από την κουλτούρα και από τον τρόπο ζωής. Αλλά δεν ξέρω, θα έλεγα όχι για ένα μήνα, δύο μήνες, αλλά σίγουρα δεν θα μπορούσα, πιστεύω, να μείνω
να
εκεί.
Να εγκατασταθείς εκεί.
Ναι.
Απόφοιτη από εδώ, από το εθνικό μας θέατρο, από την εθνική μας σχολή, την Ανώτερη Εθνική Δραματική Σχολή, και μετά πήγες και στο Λονδίνο. Αυτή η απόφαση να σπουδάσεις και στη Βασιλική Ακαδημία Δραματικής Τέχνης του Λονδίνου ήρθε γιατί θεωρούσες ότι ήταν απαραίτητες οι εμπειρίες και από μία σχολή που πραγματικά θεωρείται πολύ πολύ σημαντική στον χώρο της υποκριτικής, ήταν γιατί έχοντας και ένα πτυχίο από εκεί θα σου ανοίγαν περισσότερες πόρτες και στην Ελλάδα αλλά ειδικά στο εξωτερικό?
Κοίτα, ήταν ο λόγος που το επέλεξε, ήταν διπλός, δηλαδή θεωρούσα τότε, γιατί όταν μπήκα στο εθνικό ήμουν αρκετά μικρή και μέχρι να καταλάβω πάνω κάτω τι ήταν αυτό που μάθαινα, για να το απορροφήσω και να το κάνω πράξη, είχα φτάσει στο τρίτο έτος. Οπότε ήταν σαν τα πρώτα δύο έτη να ήταν η Μελισάνδη να προσπαθεί να καταλάβει τι συμβαίνει και πώς μπορεί αυτό το πράγμα να το κάνει πράξη. Και για να είμαι ειλικρινής, είχα φτάσει στο τρίτο έτος και τότε είχα αρχίσει να καταλαβαίνω τι γίνεται και πανικοβλήθηκα, γιατί λέω ότι νομίζω ότι χρειάζομαι άλλο τόσο πραγματικά, αφού τώρα το κατάλαβα. Να το ξανακάνω αυτό το πράγμα από την αρχή, τώρα που το έχω πιάσει, για να το καταλάβω καλύτερα. Και προφανώς σίγουρα βοήθησαν και τα αγγλικά, με την έννοια ότι ήθελα και να επιδιώξω κάτι το οποίο θα μπορούσα να με φέρει πιο κοντά και στη δεύτερη μητρική μου γλώσσα, και να εξερευνήσω και το πώς θα μπορούσα να προσεγγίσω την υποκριτική και στη δεύτερη μου γλώσσα. Και είχα εκπλαγεί με τη διαπίστωση ότι ήταν αρκετά διαφορετική η ποιότητα υποκριτική στη μία γλώσσα και στην άλλη γλώσσα και ήταν κάτι το οποίο ήθελα να εξερευνήσω. Και προφανώς μετά το κομμάτι του πόσο γνωστή τέλος πάντων ήταν αυτή η δραματική σχολή και σίγουρα το πόσο θα βοηθούσε αυτό σε μία μετέπειτα καριέρα προφανώς.
Μελισάνθη, ήθελα να σε ρωτήσω, μιας και τώρα πιάσαμε τα αγγλικά. Όταν σου δόθηκε αυτή η ευκαιρία να είσαι η Κασάνδρα στο Assassin's Creed, είχες φτάσει στο σημείο να έχεις τα αγγλικά σε μια κατάσταση στην οποία να θεωρείς ότι δεν θα έχεις άγχος και θα είσαι στο καλύτερο δυνατό σημείο.
Να πεις και στους φίλους ακροατές, Γιώργο, ακριβώς σε περίπτωση που δεν το γνωρίζουν, αν και μέχρι και εγώ το ξέρω, τι είναι το Assassin's Creed, έτσι, και εδώ μιλάμε για το Odyssey.
Βεβαίως, τώρα εδώ συγκεκριμένα μιλάμε για το Odyssey, είναι μια franchise σειρά παιχνιδιών, η οποία έχει πολλά χρόνια όπου βγαίνει. Είναι
δημοφιλής πάρα πολύ.
Πάρα πολύ δημοφιλής, εκατομμύρια παίκτες σε όλα τα παιχνίδια. Προφανώς υπήρχαν και κάποια που είχαν λιγότερους παίκτες, αλλά όλα είχαν εκατομμύρια. Μιλάμε για μια πάρα πολύ δημοφιλή σειρά παιχνιδιών, η οποία παίζοντας αυτά τα παιχνίδια μπορείς να μάθεις και πολλά ιστορικά γεγονότα. Mm-hmm. Πολλά από τα παιχνίδια, τα περισσότερα από τα παιχνίδια είναι βασισμένα και σε ιστορικά γεγονότα, άσχετα με την... και με τη φαντασία που μπορεί να έχει.
Εμπλέκεται και η φαντασία, ναι, υπάρχει μια πλοκή σαφώς, αλλά υπάρχουν και στοιχεία της μυθολογίας, ας πούμε, ή της ιστορίας της χώρας, της περιοχής.
Βλέπουμε και πολλούς έτσι, δημοφιλείς, όπως ο Λεωνάρντο Νταβίντσι, που έχουν, έτσι, έχουν πάρει ένα ρόλο σε παιχνίδια, στο Assassin's Creed Brotherhood. Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρον για εμένα, ενδιαφέρουσα
σειρά παιχνιδιών.
Έχω παίξει τα περισσότερα και ήθελα να ρωτήσω και εσένα, Μελισάνθη, είχες παίξει κάποιο από τα παιχνίδια προτού σου έρθει αυτή η ευκαιρία? Και φυσικά δεν μπορώ να μη σε ρωτήσω κιόλας από περιέργεια το πώς σου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Ήταν κάποια οντισιόν που θέλω πάρα πολύ να μάθω. Πραγματικά έχω περιέργεια.
Λοιπόν, όχι, δεν είχα παίξει κανένα παιχνίδι. Την ήξερα, προφανώς ήξερα το franchise, αλλά δεν είχα παίξει ποτέ. Νομίζω τα μόνα παιχνίδια που είχα παίξει κάποια στιγμή ήταν στο PC. Δεν θυμάμαι καν πώς το λέγανε. Κάποια. Νομίζω. Sims. Mm-hmm. Είχα παίξει και κάτι άλλο, δεν μπορώ να θυμηθώ. Οπότε ήταν πολύ καινούριο χώρο για μένα. Νομίζω η πρώτη οντισιόν που είχα κάνει ήταν για ένα άλλο βίντεο παιχνίδι. Αυτό που είχε βγει αμέσως πριν, που ήταν το Origins. Okay. Και.
Αλλά είχα κάνει να πούμε ότι είναι στην Αίγυπτο, διαδραματίζεται το παιχνίδι.
Ναι. Και, αλλά είχα κάνει κάποιες φωνές, ας πούμε, μια ιέρια εδώ, έναν πολίτη εκεί, διάφορες μικροφωνές εδώ και εκεί. Αλλά και πάλι δεν ήξερα γιατί ήταν αυτό που έκανα ηχογράφηση. Mm-hmm. Γιατί αυτές οι εταιρείες γενικά έχουν πάρα πολύ... το κρατάνε πάρα πολύ κρυφό. Mm-hmm. Ακόμα και στο τρίτο στάδιο, νομίζω, της οντισιών για το Odyssey, εγώ δεν ήξερα ακόμα για τι πράγμα κάνω οντισιών. Mm-hmm. Πλέον, βέβαια, ήξερα ότι είναι για βίντεο παιχνίδι, αλλά δεν είχα καμία εικόνα ούτε ποια εταιρεία ήταν, ούτε που ήταν, που θα γινόντουσαν τα γυρίσματα κτλ. Αν το ήξερα, προφανώς θα μπορούσα να το είχα ψηλιαστεί.
Ναι.
Mm-hmm. Γιατί δεν υπάρχουν και πολλές εκεί στον Καναδά. Και η διαδικασία έγινε κανονικά όπως οποιαδήποτε άλλη οντισιών, πραγματικά.
Μάλιστα. Είναι όμως ουσιαστικά, επειδή έχεις χαρίσει και τη φωνή σου και την κίνηση σε αυτή την κεντρική ηρωίδα στο Assassin's Creed Odyssey στην Κασάνδρα, είναι αυτό ουσιαστικά σου έχει χαρίσει και μια δημοσιότητα πολύ μεγάλη. Βέβαια δεν είναι μόνο αυτό, έτσι, δεν είναι μόνο το Assassin's Creed, είναι σαφώς
φυσικά
και ταινίες που έχεις παίξει και εδώ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Φυσικά έχεις παίξει το συγκεκριμένο παιχνίδι αφού πρωταγωνίστησες, έτσι θέλω να πιστεύω.
Ναι, πολύ πρόσφατα θα πω, πάρα πολύ πρόσφατα. Ναι. Ναι, γιατί δεν ξέρω γιατί το απέφευγα. Προφανώς είχα δει όλα τα βιντεάκια με όλο το gameplay που υπάρχουν στο YouTube. Ναι. Και είχα δει και πάρα πολύ και με τον συμπροταγωνιστή, το Μιχάλη τον Αντωνάκο, και τα δικά μου προφανώς, αλλά τα είχα δει μόνο σαν αυτό, σαν gameplay. Δεν είχα παίξει ποτέ. Έχω σκοτώσει τον εαυτό μου πάρα πολλές φορές. Δεν τα έχω πάει και πολύ καλά.
Εντάξει.
Εμένα μου φαίνεται απίστευτο αυτό προσωπικά. Ναι. Γιατί το παιχνίδι κυκλοφόρησε το 2018 και τώρα το έπαιξες εσύ όταν λες πρόσφατα, θες να πεις, ας πούμε, το 2025?
Το 24.
Το 24.
Εντάξει. Κάλλιο αργά παρά ποτέ.
Μετά από εκατομμύρια παίκτες που το παίξανε, το έπαιξε και η πρωταγωνίστρια.
Έτσι. Λοιπόν, Είναι όμως, φαντάζομαι, περίεργη. Εντάξει, είναι διαφορετική η αίσθηση σε ένα video game από το να βλέπεις τον εαυτό σου στη σειρά, ας πούμε, που παίζεις, στην τηλεοπτική σειρά ή στην ταινία. Για να πούμε και για τους φίλους ακροατές ότι έχεις παίξει σε μία ταινία και σε μία σειρά που μπορούμε να τις βρούμε και τις δύο στο Netflix. Είναι το Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga. Και το The Sandman.
Και πρέπει και το The Magnum. Και το The Magnum.
Ήταν και το The Magnum, νομίζω, μέχρι... Ξέρω, πριν από κανένα μήνα, δύο, ναι, νομίζω ήταν. Δεν ξέρω.
Το είχα δει στο Netflix, σίγουρα.
Μάλιστα. Ναι. Πώς είναι αυτές οι διεθνείς παραγωγές, δηλαδή πώς είναι να συμμετέχει σε μια τόσο μεγάλη διεθνή παραγωγή, όπως είναι το The Sandman, εκεί υποδίθηκε στη Μούσα Καλλιόπη, είναι μια πολύ επιτυχημένη σειρά φαντασίας, σε σχέση με τα ελληνικά δεδομένα. Παρόλο που και στην Ελλάδα έχεις παίξει σε μια εξαιρετικά καλή παραγωγή, στο Έτερος Εγώ.
Κοιτάξτε να δείτε, είναι σίγουρα διαφορετικά και θα ήθελα απλά να πω ότι γενικά και στην Ελλάδα τα δεδομένα αλλάζουν συνέχεια πλέον. Γιατί όσο πιο πολύ ερχόμαστε και σε επαφή με ξένες παραγωγές, τόσο πιο πολύ προσαρμόζεται και ο τρόπος που προσεγγίζεται η ελληνική παραγωγή ίδια. Είναι σίγουρα διαφορετικό στο κομμάτι του budget. Και το budget δυστυχώς, θέλουμε δεν θέλουμε, αλλάζει πάρα πολλά πράγματα. Αφήνει τον κάθε εργαζόμενο και το κάθε department να έχει πολύ περισσότερο χώρο να εξερευνήσει πώς θα ήθελε να προσεγγίσει τα κοστούμια, τα σκηνικά.
Βέβαια.
Και προφανώς κάνει τη δουλειά όλων αρκετά πιο εύκολη και τους αφήνει και χώρο περισσότερο να εκφραστούν και να δημιουργήσουν. Οπότε το βλέπεις αυτό το πράγμα στο πλατό. Θα πω ότι πέρα λοιπόν το κομμάτι, πέρα του κομματιού του αν είναι πιο μεγάλη παραγωγή ή όχι, θα πω ότι η βασική διαφορά είναι ότι βλέπεις σίγουρα πολύ πιο χαρούμενους και ικανοποιημένους ανθρώπους στο γύρισμα. Βασικά κάνει τεράστια διαφορά. Αλλά θα πω βέβαια ότι υπάρχει πάντα κίνδυνος όταν είναι τόσο μεγάλη παραγωγή κάπου να χαθείς μέσα στην παραγωγή. Ειδικά όταν είναι τόσα πολλά τα άτομα που δουλεύουν σε αυτήν. Και έχω βρει πάρα πολλές φορές ότι στην Ελλάδα σου επιτρέπεται ακόμα να είσαι κομμάτι της δημιουργικής διαδικασίας λίγο πιο ουσιαστικά.
Ήθελα να σου κάνω αυτή την ερώτηση, το πόσος αυτοσχεδιασμός επιτρέπεται σε μια τέτοια παραγωγή. Σε μεγάλες παραγωγές γενικότερα, αλλά εγώ συγκεκριμένα...
Εξαρτάται το σκηνοθέτη. Πραγματικά εξαρτάται. Θα πω ότι η μόνη παραγωγή που... βασικά αυτό είναι και για Ελλάδα και για εξωτερικό, αλλά η μόνη παραγωγή που έχω συμμετάσχει που σου αφήνει πραγματικά τόσο πολύ να αυτοσχεδιάσεις ήταν το Eurovision Song Contest. Προφανώς, γιατί ήταν ο David Dobkin ο σκηνοθέτης, που ήταν αυτός που είχε σκηνοθετήσει την ταινία Wedding Crashers. Αλλά και επειδή ήταν και ο Will Ferrell, ο οποίος...
Ούτως ή άλλως αυτοσχεδιάζει.
24 ώρες το 24ωρο.
Ναι, αυτοσχεδιάζει 24 ώρες το 24ωρο αυτός ο ηθοποιός.
Δεν υπήρχε καμία λήψη που να ένοιαζε με μια άλλη λήψη.
Ναι, ναι.
Νομίζω ότι ο Μοντέρ ή η Μοντέρ δεν πέρασε πολύ καλά σε αυτή την ταινία. Αλλά θα πω ότι υπήρχε η απόλυτη ελευθερία έκφρασης και ήταν πάντα πολύ πρόθυμος να ακούσει το πώς θες εσύ να το προσεγγίσεις. Αλλά ήταν σίγουρα η μόνη ταινία στο εξωτερικό που συνέβη αυτό, γιατί κανονικά είναι πολύ αυστηρά και πολύ πιεσμένα από άψη χρόνου. Γιατί κάθε δεκάλεπτο ή τέταρτο που χάνεις σε μια συζήτηση με έναν ηθοποιό, είναι πολλά λεφτά.
Ναι,
βέβαια. Να ρωτήσω. Ναι. Ως προς τα video game, όχι αποκλειστικά για το Assassin's Creed, μιας και... στην Ελλάδα δεν υπήρχαν πολλές μεταγλωτήσεις σε ελληνικά βιντεοπαιχνίδια. Όχι σε ελληνικά βιντεοπαιχνίδια, σε βιντεοπαιχνίδια να έχουν γίνει μεταγλωτήσεις σε περιπτώσεις στα ελληνικά. Πώς προετοιμάστηκες ή άκουσες αυτές τις λίγες μεταγλωτήσεις, άκουσες, βρήκες να βρεις υλικό, να δεις τι μπορείς να πάρεις, σε συμβουλέψανε, πώς ακριβώς λειτουργήσε όλο αυτό. Για να έχεις, πώς προετοιμάστηκες. Γιατί δεν υπήρχαν δείγματα πολλά, ήταν πολύ λίγα. Ειδικά το 2018 ήταν πολύ λίγα τα παιχνίδια τα οποία είχαν μεταφραστεί στα ελληνικά.
Ισχύει, αλλά ήτανε, ο τρόπος που με προσέγγισαν ήταν τόσο ξεκάθαρο ότι ψάχνουν κάτι, ψάχνω έναν ηθοποιό του θεάτρου ή ψάχνω έναν ηθοποιό του κινηματογράφου που δεν μου έχει περάσει πολύ και τότε το μυαλό ότι εγώ πρέπει να κάνω κάτι διαφορετικά από το να κάνω μία οντισιόν σαν να είναι μία οντισιόν για ένα θεατρικό ή μία οντισιόν για μία ταινία.
Ίσως και να βοήθησε αυτό τελικά σε αποτέλεσμα. Ότι
και
δεν
πιστεύω πως ναι. Και κοίτα, η τελευταία φάση της οντισιόν, ήταν η τέταρτη νομίζω, μας είχαν πάει Καναδά και με είχαν βάλει με τον Μάικλ, ο οποίος παίζει τον υποδίδυτο, τον Αλέξιο, τον αδερφό μου. Κάναμε, νομίζω μας είχαν δώσει μια σκηνή από The Walking Dead και ήμασταν σε ένα αμφιθέατρο στο στούντιο, στο Quebec, και κάναμε τη σκηνή λες και ήταν σε θέατρο. Οπότε για μένα δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό ότι θα έπρεπε να κάνω κάτι διαφορετικά.
Ναι. Γιατί... ήταν σαν να προετοιμαζόσουν για μια παράσταση ουσιαστικά.
Η αλήθεια είναι και επειδή... ναι, όχι, 100%. Γιατί άμα δεις και πώς είναι γυρισμένο, δηλαδή ο χώρος που γυρίζει στα cinematics του βίντεο παιχνιδιού, έχει κάμερες περιμετρικά και έχεις φορές ένα κράνος, το οποίο επίσης έχει κάμερα μικρή επάνω. Οπότε είναι σαν το πρόσωπό σου να πρέπει να υποδεχθεί. Ναι, αλλά πρέπει να κάνεις πιο κινηματογραφική υποκριτική στο πρόσωπο και πιο θεατρική υποκριτική στο σώμα. Οπότε, ναι, οπότε καταλαβαίνεις ότι τελικά δεν ένιωσα ποτέ ότι είναι μόνο για βιντεοπαιχνίδια. Μου φάνηκε σαν μια ενισχυμένη υποκριτική για θέατρο και κινηματογράφο.
Εκεί στο τρίτο στάδιο πλέον είχες καταλάβει το πόσο
δημοφιλές. Ναι, εντάξει, πήγα στα κεντρικά της Ubisoft. Εκεί πλέον ψηλιάστηκα, εντάξει.
Εκεί σίγουρα θα είχες ενημερώσει και κάποιους φίλους, φαντάζομαι, και θα περιμένανε πώς και πώς να δουν αν τελικά τι θα γίνει.
Εκεί και όλες, και πάλι δεν μου είχαν πει ότι ήταν για Assassin's Creed και δεν είχα ιδέα. Δηλαδή. Αλλά εκεί πέρα μου το είπε ο Μάικλ, ο οποίος είχε ήδη πάρει τη δουλειά.
Μάλιστα.
Απλά στο τέλος. Ναι. Θέλω να σου πει: με παίρνει παράμερα και μου λέει: να ξέρεις, by the way, είναι γι' αυτό.
Ναι.
Επειδή θέλω να μου πεις πάρα πολύ αντιδράσεις που έχεις από φίλους οι οποίοι ξέρανε και είχαν παίξει το παιχνίδι. Γιατί εσύ αντιλαμβάνομαι ότι δεν κατάλαβες στην αρχή
το μέγεθος.
Το μέγεθος, ναι, της κατάστασης αυτής. Ας πούμε, εγώ θα είχα πάθει σοκ τώρα άμα είχα. Ας πούμε, μια φίλη μου ήταν.
Για εκατομμύρια παίκτες.
Εκατομμύρια παίκτες. Και είναι και πολλά από τα τρέιλερ των παιχνιδιών. Υπάρχει τρέιλερ του Assassin's Creed που έχει 50 εκατομμύρια προβολές. Είναι μια σειρά πάρα πολύ διαδεδομένη και γνωστή και επιτυχημένη. Δεν είναι απλά ότι είναι μια γνωστή σειρά.
Όλα
τα παιχνίδια έχουν ποιότητα, έχουν πάρα πολύ καλά γραφικά.
Τα πάντα. Είναι όλα προσεγμένα.
Έτσι. Πες μου και θα σου πω.
Όχι. Πες.
Ήθελα να σε ρωτήσω αν υπήρχαν σκηνές που σε εξουθένωσαν φωνητικά. Έπρεπε να ουρλιάζεις πολλή ώρα, έπρεπε να. Σκηνές οι οποίες σε εξουθένωσαν. Λες, παιδιά, ένα διάλειμμα, δεν μπορώ άλλο. Καλά, δύσκολα να το πεις αυτό σε τέτοια παραγωγή. Κατάλαβες όμως που το λέω, να το ένιωσες.
Το καταλαβαίνουν και το σέβονται, γιατί προφανώς ήταν πάρα πολλές οι ώρες ηχογράφησης. Και βέβαια αυτό έχει να κάνει συνήθως αν ο σκηνοθέτης είναι καλός, γνωρίζει πάρα πολύ καλά, δεν θα πάρει τα κείμενα της εβδομάδας, τα κείμενα της ημέρας και θα τα γκρουπάρει με ένα τέτοιο τρόπο, τόσο ώστε θα δουλέψεις, ξέρω εγώ, 5 ώρες, το τελευταίο, ας πούμε, 10 λεπτό της κάθε ώρας, πριν κάνεις ένα διάλειμμα στην ώρα δηλαδή, το τελευταίο 10 λεπτό θα σε βάλει να κάνεις κραυγές ή, ξέρω εγώ, κραυγές μάχης ή κραυγές θανάτου.
Αλλά ώστε να μπορείς μετά να ξεκουραστείς δηλαδή.
Μπράβο, για να μην, γιατί δεν συμφέρει κανένα να σε κάψεις τη φωνή σου, γιατί μετά απλά δεν είναι ωφέλιμο το υλικό, δεν είναι χρήσιμο. Οπότε θα πω ότι είναι κάτι το οποίο προφανώς, άμα δεν το έχει σκεφτεί ο σκηνοθέτης και ο ηθοποιός, θα της πει: κοιτάξτε να δείτε, θα ήθελα αν μπορούμε να το κάνουμε έτσι, και δεν θα πει κάποιος όχι, προφανώς.
Φαντάζομαι την περίοδο εκείνη το 2018, όταν κυκλοφόρησε το παιχνίδι, θα υπήρξαν και πάρα πολλά άτομα τα οποία θα σου έστειλαν μήνυμα να σου πούνε ότι ήσουν φανταστική, παίζω το παιχνίδι τώρα και.
Είχες ανταπόκριση.
Κατάλαβες. Ήταν δύσκολο να σε βρουν και οι παίκτες επικεντρώθηκαν παραπάνω στο παιχνίδι και δεν έδωσαν τόσο βάση στο. Να είναι πιο ουσιαστική ως προς το ποιος έχει κάνει τη δουλειά από πίσω. Πώς το έζησες αυτό?
Είναι λίγο 50-50. Γιατί, ειδικά έτσι πως το βλέπω τώρα, θεωρώ ότι σκοπός κιόλας είναι να μην φαίνομαι τόσο εγώ. Με την έννοια ότι το όλο point είναι να μπορεί να όποιος παίζει, να μπορεί να χάνεται σε αυτόν τον κόσμο και επειδή περνάει τόσες πολλές ώρες με αυτόν τον χαρακτήρα, να νιώθει...
Να του μένει η Κασάνδρα, αυτό θέλεις να
πεις. Να του μένει ο χαρακτήρας, ναι. Mm. Γιατί το όλο νόημα είναι να μπορεί να μπει ο ίδιος στη θέση αυτού του χαρακτήρα. Και θεωρητικά, αν έχω κάνει εγώ τη δουλειά μου καλά, αυτό θα μπορεί να το κάνει χωρίς να έχει την ανάγκη μετά να αναζητήσει, να βρει ποιος ή ποια ήταν η φωνή από πίσω. Αλλά προφανώς, όπως και στις ταινίες, όπως αυτές τις ταινίες, αν πεις τώρα, είναι ξεκάθαρο, δηλαδή βλέπεις το πρόσωπο του άλλου.
Βέβαια. Είναι λίγο διαφορετικό.
Είναι διαφορετικό, ναι, αλλά οπωσδήποτε θα υπάρχει και το κομμάτι του «Α, θα ήθελα να δω ποια είναι». Ναι, δηλαδή το καταλαβαίνω.
Θα μας μεταφέρεις και πολύ γρήγορα λίγο στα γυρίσματα του Meg, γιατί είναι και αυτή μια πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή. Εγώ είχα δει και το πρώτο, είδα και το δεύτερο.
Ναι.
Και θέλω λίγο να μας μεταφέρεις. Έχω περιέργεια η ηθοποίη πώς ήταν από κοντά, εντάξει, δεν σε λέω λεπτομέρειες, κατάλαβες έτσι 2-3 πραγματάκια.
Κοίτα, ήταν όλο μια φανταστική εμπειρία, γιατί ήταν νομίζω η πρώτη μεγάλη δουλειά που έκανα, που ήμουν από την αρχή ως το τέλος, και ήταν 4 μήνες νομίζω κάτι τέτοιο. Okay. Θα πω ότι ήταν καταπληκτικά τα σκηνικά, ότι είχαν δημιουργήσει έναν φανταστικό κόσμο μέσα στα στούντιο, όπου κάθε αποθήκη ήταν και διαφορετικός χώρος στην ταινία, δηλαδή ήταν το υποθαλάσσιος χώρος, ήταν μέσα στα υποβρύχια, ήταν και ήταν έτσι καταπληκτικό ταξίδι. Γίνανε μεγάλο κομμάτι των γυρισμάτων, έγιναν επίσης στην Ταϊλάνδη, που ήταν άλλο τρομερή εμπειρία. Mm-hmm. Και γενικά θα πω ότι ήταν πολύ... Η εμπειρία, επειδή είχαμε και μεγάλο κομμάτι του ΚΑΘ, ήταν από την Κίνα, ήταν και αυτό πάρα πολύ ωραίο, γιατί υπήρχε τόσο μεγάλη ποικιλία από κουλτούρες, που ήταν πραγματικά μοναδικό. Mm. Είχαμε και πολύ κόσμο από Ταϊλάνδη, ήταν πολύ κόσμο από Κίνα, ήταν πάρα πολύ από Αμερική. Και δεν ξέρω, ήταν από τις πιο γλυκές εμπειρίες κινηματογραφικά. Mm. Δηλαδή πλέον πήγαινα δουλειά και δεν ένιωθα καν ότι πήγαινα για δουλειά.
Ναι. Μελισάνθη Μάχουτ, να πούμε για τους φίλους ακροατές και τις φίλες ακροάτριες ότι σαφώς έχεις παίξει και στο θέατρο εδώ παραστάσεις που είναι σημαντικές και έχουν αφήσει το στίγμα τους, όπως η Πυνιγμονή στο Βόλ, το Έγκλημα και Τιμωρία στο Εθνικό Θέατρο και η Μητρόπολη και στο Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου και εδώ στην Αθήνα στο Σύγχρονο Θέατρο. Η ματιά σου όμως πιο πολύ και το βλέμμα σου είναι προς το εξωτερικό ή και προς την Ελλάδα. Δηλαδή, αυτό που κάνεις είναι να ζυγίζεις λίγο τις καταστάσεις. Είναι εύκολο να λες όχι?
Όχι, δεν είναι εύκολο να λες όχι, ειδικά τις πρώτες φορές το λες. Mm. Γιατί πάντα φοβάσαι ότι λέγοντας όχι κλείνεις κάποια πόρτα. Είναι ένα ρίσκο. Δεν έχω μετανιώσει όχι που έχω πει και ναι που έχω πει. Νομίζω ότι πλέον... Έχω καταλάβει ότι ο τρόπος που επιλέγω το πού θα πω ναι και πού θα πω όχι έχει να κάνει περισσότερο με τους ανθρώπους που συμμετέχουν στο project. Mm.
Η ομάδα παίζει πολύ σημαντικό.
Την ομάδα. Είναι τόσο σημαντικό πράγμα η ομάδα. Και είναι κρίμα γενικά. Δεν το καταλαβαίνει πολλοίς κόσμος ότι είναι τόσο σημαντικό να δημιουργήσεις μια καλή ομάδα που υποστηρίζει το ένα μέλος της το άλλο και συνεργατικά και συναδελφικά να χτίσουν κάτι μαζί. Και είναι και ένας χώρος όπου γενικά ύφιστε, επειδή υπάρχει τέτοιος τρομερός ανταγωνισμός, ειδικά στο εξωτερικό, να θέλει κάποιος να ξεχωρίσει σαν μονάδα, γιατί πραγματικά είναι τόσο δύσκολο να ξεχωρίσει και να πας μπροστά. Αλλά πραγματικά η διαφορά της ποιότητας της δουλειάς όταν είναι ομάδα δυνατή από πίσω δεν μπορεί να συγκριθεί με κάτι άλλο.
Μάλιστα. Φτάνοντας έτσι στο τέλος, θες να μας πεις τι κάνεις τώρα ή κάποια σχέδια, κάτι που είναι ανακοινώσιμο?
Τώρα είχαμε την πιο πρόσφατη δουλειά, τη ταινία Γοργονά της Εύης Καλλιγυροπούλου, που θα προβληθεί κάποια στιγμή τους επόμενους μήνες και στην Αθήνα.
Πολύ.
Θα τελειώσει το ταξίδι της. Ξεκίνησε από τη Βενετία, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου στη Βενετία. Πήγε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και κάποια στιγμή θα επιστρέψει η Αθήνα. Νομίζω μέσα στους επόμενους 2 μήνες, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Και ετοιμάζω και κάποια project δικά μου. Έχω κάνει κάποια έτσι πολύ δειλά βήματα στον κόσμο της συγγραφής και ίσως της σκηνοθεσίας, θα δούμε.
Πολύ ωραία.
Καινούργια πράγματα.
Τέλεια.
Πάντα διαφορετικά, να μην βαριόμαστε.
Έτσι. να έχεις μια καλή χρονιά και δημιουργική χρονιά.
Μισό. Θέλω να διεκδικήσω κάτι. Θέλω να ρίξω για 10 δευτερόλεπτα, 15, θέλω να ρίξω λίγο το επίπεδο.
Mm.
Να,
θα κάνω... Αχ, ξέρω.
Όχι. Δεν είναι. Είναι κάτι δικό μου.
Okay.
Που έχει να κάνει με σένα όμως. Θα είναι πάρα πολύ ρηχό. Και θέλω να πω ότι θέλω να με κάνεις follow στο Instagram. Το θέλω πάρα πολύ και το διεκδικώ. Γιατί δεν πρέπει να διεκδικούμε και αυτά
έτσι,
που...
Έτσι, να ζητάς αυτό που θες.
Ναι. Εντάξει, είναι λίγο άβολο τώρα από το Instagram, τι στείλω μήνα με κάνε με follow. Τώρα εδώ πέρα μιλήσαμε. Να μην πω κι εγώ αυτό θέλω.
Γιώργος Κεραμιδάς.
Ξέρεις τι θα κάνεις, θα μου κάνεις μια χάρη.
Βεβαίως.
Θέλω με το που κλείσουμε ή τώρα, αν έχεις το κινητό σου εκεί, θέλω να μου στείλεις πάλι ένα μήνυμα.
Ό,τι θέλεις το κάνω.
Κάνε μου ένα DM για να το έχω πάνω-πάνω.
Ό,τι το κάνω.
DM πάνω-πάνω αυτό.
Ωραία, εντάξει, τέλεια.
Ωραία. Μελισάνθη Μάκου, τις ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά.
Εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά.
Καλή χρονιά να έχεις. Και εμείς να μαθαίνουμε τα νέα σου. Είτε εντός είτε εκτός της ελληνικής επικράτειας. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε όλα.
Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας, φίλες και φίλοι. Σας αποχαιρετούμε κάπου εδώ. Να περνάτε όμορφα. Να χαμογελάτε. Γεια και χαρά.
Άδεια η πόλη κατοικία, κανείς δεν παλεύει με την αϊμία. Άδεια η πόλη, κανένας δεν μένει. Πήγαν όλοι οι ερωτευμένοι. Λες και μας βάλαν όλους τιμωρία. Σούπα πως είμαστε πια ιστορία. Άδεια η πόλη, κανένας δεν μένει. Τις κατά είμαστε όλοι πληγωμένοι.